Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 27. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. State Department osudio nasilje koje se u subotu dogodilo tokom protesta Demokratskog fronta u Podgorici. Demos URA i Demokrate razgovarali sa delegacijom Evropske unije o dijalogu u Crnoj Gori kao rješenju za krizu. Budvanin Miloš Marović, kojeg tužilaštvo sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u aferi AMD Budva, pregovara o povratku iz Srbije. Kosovo i Evropska komisija potpisaće u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije. U velikoj akciji u centralnoj regiji turska policija uhapsila 30 osoba koje se sumnjiče za terorizam. Njemačka razmatra slanje policajaca u Sloveniju nakon odluke evropskih lidera da razmjeste 400 graničara u toj zemlji. A u emisiji između ostalog poslušajte u kojoj mjeri je Rusija umješana u proteste u Crnoj Gori, kako tvrdi premijer Milo Đukanović. O tome u intervju za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Dimitar Bećev.
Ne bi me iznenadilo da je Rusija umješana, jer je uvijek nastojala da iskoristi slabosti zapadne politike. Međutim, ne treba da zanemarimo unutrašnju političku situaciju u Crnoj Gori, neku vrstu ćorsokaka s obzirom na to da je jedna partija monopolizovala svu političku moć.
O tome kako su počeli pripremni radovi na tunelima Kosman, Mrkivje, Ternik na prioritetnoj dionici autoputa od Smokovca do Mateševa, profesor Duško Lučić kaže da je riječ o jednom od najtežih terena za gradnju u Evropi.
Čak 17 km je u tunelima, gotovo 60% dionice je na objektima, praktično tunel most.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
State Department osudio nasilje proteklog vikenda tokom protesta Demokratskog fronta. Portparol State Departmenta John Kirby kazao je da se pridružuju američkoj ambasadi u Podgorici u snažnoj osudi nasilja koje je izbilo tokom protesta, tokom kojeg su povrijeđeni pripadnici policije, novinari i demonstranti. Također osuđujemo oštećenje imovine, uključujući i albansku ambasadu, na kojoj je pričinjena određena šteta, kazao je Kirby na konferenciji za novinare. Građanska alijansa objavila je danas slučajeve torture i prekoračenja ovlašćenja policije tokom protesta Demokratskog fronta u subotu 24. oktobra u Podgorici. Zbog svega što se dešavalo te noći, Građanska alijansa je pozvala na odgovornost direktora uprave policije Slavka Stojanovića. Građanska alijansa je dobila veći broj prijava građana koji nisu učestvovali u protestima za hapšenje i prebijanje od strane policije, navode u toj NVO. Liberalna partija pozvala je crnogorski parlament da pokrene postupak ukidanja imuniteta svim poslanicima aktualnog saziva Skupštine. Taj potez je, objašnjavaju u toj partiji, iznuđen ogromnim brojem zloupotreba tog instituta od strane velikog broja poslanika, što je, kako ističu, izazvalo haos u političkom sistemu, ali i društvu. Poslanici Demokratske stranke najavili su da 30. oktobra neće prisustvovati premijerskom satu niti postavljati poslanička pitanja. Kako su objasnili u toj partiji, to nije odnos prema parlamentu, već premijeru Đukanoviću. Budvanin Miloš Marović, koji se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u aferi AMD Budva preko svog advokata Vladana Bojića, pregovara sa specijalnim tužilaštvom o povratku iz Srbije, gdje se trenutno privodi kraju njegovo liječenje u jednoj privatnoj klinici, saznaju nezvanično iz tužilaštva Dnevne novine. Specijalno tužilaštvo izdalo je nalog za hapšenje sina predsjednika političkog savjeta DPS-a Svetozara Marovića zbog sporne kupoprodaje 26.000 kvadrata zemlje na brdu Prijevor iznad Jaza. Vijesti iz regiona. Kosovo i Evropska komisija potpisaće u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije. Prema najavama iz Evropske unije, potpisivanju će prisustvovati kosovski premijer Isa Mustafa, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica za vanjske poslove Federica Mogherini. Van raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda nastavilo je raspravu o nekretninama koje su ponuđene kao garancija za Iva Sanadera. Iza podne stigla je nova odluka, treća, ovoga puta pozitivna za Sanadera. Naime, sud je prihvatio garanciju, ali će tek zbog prava na žalbu kroz par dana biti poznato da li bivši hrvatski premijer izlazi iz zatvora. Mediji pretpostavljaju da će se državno odvjetništvo žaliti na odluku suda. Vrhovni sud ukinuo je presudu Županijskog suda u Šibeniku Draganu Paravinji, kojom mu je potvrđena kazna od 40 godina zatvora za teško ubistvo i pokušaj silovanja maloljetne Antonije Bilić iz Drniša. Vrhovni sud ne dovodi u pitanje da je Paravinja ubio Biličku, ali prema njihovom mišljenju nije dokazana kvalifikacija teškog ubistva radi prikrivanja silovanja. Paravinji će za ubistvo Antonije Bilić tako suditi i treći put, javlja Hrvatska radio televizija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska policija je u gradu Konya uhapsila 30 potencijalnih terorista u akciji protiv osumnjičenih militanata Islamske države. Akcija dolazi samo dan nakon što je policija pokrenula niz operacija protiv osumnjičenih terorista, pretraživši desetine kuća u gradu Diyarbakir na jugoistoku zemlje, kada je ubijeno 7 militanata, dok ih je 12 ranjeno. Turske vlasti pokrenule su veliku istragu nakon dvostrukog bombaškog napada u Ankari, u kojem je poginulo preko 100 osoba. U Sloveniju je iz Hrvatske do ponoći ušlo 8625 izbjeglica. Od početka izbjegličkog talasa kroz tu državu prošlo je njih 83600, objavilo je Slovenačko ministarstvo unutrašnjih poslova. Njemačka razmatra slanje policajaca u Sloveniju nakon odluke evropskih lidera da razmjeste 400 graničara u toj zemlji. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da njemačka federalna policija, koja je zadužena za čuvanje granice, razmatra moguće učešće u toj akciji. Još jedna vijest, lokalni zvaničnici saopštili su da spasilačke ekipe nastoje da dođu do zabačenih oblasti u Pakistanu i Afganistanu, koje su pogođene zemljotresom, a da je tragični bilans porastao na preko 300 poginulih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:37, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Lideri Demosa, URE i Demokrata Miodrag Lekić, Žarko Rakčević i Aleksa Bečić predstavili su svoj plan za rješenje političke i institucionalne krize u Crnoj Gori šefu delegacije Evropske unije Mitji Drobniću. Plan je da se uz dogovor sa svim političkim subjektima, uz medijaciju Evropske unije, dođe do modela prelazne vlade koja će organizovati fer i poštene izbore. Nakon razgovora sa Drobničem, lideri tri opozicione partije obratili su se medijima. Detalje donosi kolega Srđan Janković.
Polazeći od činjenice da je situacija u Crnoj Gori krajnje kritična, da su institucije neregularne, odnosno da je vlada tehnička, a da je parlament paralizovan, lideri tri opozicione stranke su predstavili delegaciji Evropske komisije plan za formiranje prelazne vlade i razgovore sa svim političkim subjektima o razrješenju političke krize. Lider Demosa Miodrag Lekić.
Smatramo da je neophodno pokrenuti inicijativu o formiranju vlade demokratskog jedinstva, narodnog jedinstva i da u tom smislu smo mi spremni da razgovaramo sa predstavnicima vlasti uz prisustvo i medijaciju Evropske unije, odnosno predstavnika Evropske unije. Cilj nije da se dođe nekom prečicom do vlasti, već da jedino takva vlast, odnosno vlada, bi mogla da kontroliše demokratski proces i suština je u tome i poenta je u tome da dođemo do fair izbora.
Naveden model postoji u evropskoj praksi, rekao je Lekić, navodeći da ukoliko politički subjekti na vlasti ne budu željeli razgovore, da je otvorena opcija demokratskih protesta.
Dakle, mi smo obrazložili te naše stavove i vrlo čvrsto opredeljenje da ukoliko vlast pokaže aroganciju i nespremnost za dijalog, onda ćemo mi razmisliti i definisati naše odgovore koji će biti u pravcu bojkotovanja izbora i organizovanje protesta.
Demos, URA i Demokrate će u narednom periodu razgovarati sa sindikatima, nevladinim organizacijama i drugim asocijacijama, pri čemu će pripremiti širok savez koji će zahtijevati poštene izbore. Predsjednik URE Žarko Rakčević je ocijenio da u Crnoj Gori postoji jako jezgro koje je zasnovano na evropskim vrijednostima i veliko nezadovoljstvo građana.
Naši partneri iz evropskih institucija bi trebali da pokažu također razumijevanje za dubinu krize u Crnoj Gori, za institucionalnu krizu i da pomognu uz medijatorsku ulogu evropskih institucija da se na miran demokratski način Crna Gora dovede do prvih slobodnih izbora. Ako već Crna Gora ima tehničku vladu, ne vidimo da je problem da nekoliko mjeseci funkcioniše vlada svih parlamentarnih grupacija, eksperata, koja će dovesti zaista do prvih slobodnih izbora i na tom, u tom procesu u kojem jeste Crna Gora pridruživanja ka Evropskoj uniji, vjerujemo da je logično i da nije sporno da uz medijaciju evropskih predstavnika dođemo do tog cilja na miran, demokratski način uz dijalog.
Dijalog je najbolji način za iznalaženje rješenja iz krize, saopštio je predsjednik demokrata Aleksa Bečić, konstatujući da je jedan od najvećih problema to što nisu implementirani novi izborni zakoni.
Izbori u Crnoj Gori ne bi mogli biti sprovedeni, odnosno mogli bi biti sprovedeni jedino na način koji je suprotan zakonima države Crne Gore, odnosno zakonima koju usvojila Skupština kao najviši predstavnički organ. Ovo, ponavljam, zahtijeva ozbiljnost i odgovornost, ali ne na nivou deklarativnog pristupa, već suštinskih rješenja. Ako ne budemo to imali u narednom periodu, imajući u vidu vremenski cajtnot u kome se nalazimo, bit ćemo, kao što smo i saopštili u onoj zajedničkoj izjavi, prinuđeni da odgovorimo adekvatnom mjerom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A protesti dijela crnogorske opozicije okupljenog u Demokratskom frontu zaoštrili su zvanične odnose na relaciji Podgorica-Moskva dotle da je i samo Kremlja crnogorska vlast optužena za pokušaj demonizacije Rusije, dok je iz Podgorice odgovoreno kako je očito da Moskva podržava proteste kako bi onemogućila ulazak Crne Gore u NATO. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Nema potrebe ni za kakvim tumačenjem. Rusija je poslala tri vrlo jasne i vrlo direktne poruke od strane Ministarstva inostranih poslova. Dakle, nema potrebe da tumačim, jer su poruke više nego direktne i više nego eksplicitne.
Bio je to crnogorski premijer Milo Đukanović juče u Ljubljani, odgovarajući na pitanje novinara, čime argumentuje tezu o ruskoj podršci i demonstracijama koje su sedmicama trajale u glavnom gradu Crne Gore. Prethodnih dana sve hladniji vjetrovi duvali su na relaciji Moskva-Podgorica, kulminirajući i čuđenjem Putinovog portparola Dmitrija Peskova, ocjenom Đukanovića o umješanosti Rusije u proteste i tvrdnjom Kremlja kako je, citat, to dio postojeće navike da se Rusija demonizuje. Ubrzo je stigao odgovor od crnogorskog ministarstva vanjskih poslova kako su izjave o umješanosti Rusije u podgoričke proteste utemeljene u saopštenjima ruskog ministarstva inostranih poslova i visokih predstavnika Državne dume. Podsjetimo, nakon što su do 17. oktobra mirne demonstracije pristalica dijela crnogorske opozicije, koji su tražili pad Đukanovićeve i formiranje prelazne vlade koja bi pripremila nove izbore, okončane intervencijom policije, ruski MIB promptno se oglasio saopštenjem za javnost. U njemu je Kremlj izrazio žaljenje zbog takvog razvoja situacije, ali i otišao korak dalje, konstatujući kako uključivanje Crne Gore u proces evroatlantskih integracija ne vodi njenoj konsolidaciji i prosperitetu, već suprotno. Takvo indikativno reagovanje Moskve na događaje u Crnoj Gori samo je osnažilo tezu oni koji tvrde da je Rusija involvirana u proteste sa ciljem spriječavanja da Crna Gora u decembru od NATO-a dobije pozivnicu za učlanjenje. To je, gostujući nedavno u dnevniku Podgoričke televizije Vijesti, potpredsjednik vlade Duško Marković okvalifikovao kao direktnu podršku protestima.
Dakle, direktna podrška.
Imate li vi financijske i obavještajne dokaze za to?
Pa, sistem radi, državne institucije rade, oni imaju odgovarajuće informacije, naravno moramo i odgovorni smo pred državom da pratimo.
Da ili ne?
Da, imamo te informacije.
Tako je zvanična Crna Gora od bliskih političkih odnosa sa Rusijom 90. godina, utemeljenim u tijesnim istorijskim vezama, preko intenzivnih ekonomskih kontakata vlasti dvije zemlje unazad duže od deceniju, a koje su dovele do velikih investicija ruskih tajkuna u krupna crnogorska preduzeća, koja su bila uvod u njihovo propadanje, a ne u preporod, došla u fazu najprije zahlađenja pa zaoštravanja na relaciji Podgorica-Moskva. Ugledni spoljno-politički komentator iz Srbije je Boško Jakšić podsjeća u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako je svojevremeno lansirao tezu da novi hladni rat počinje u Crnoj Gori.
Onog trenutka trenutka kada su Rusko ministarstvo inostranih poslova izdalo zvanično saopštenje u kome se gest Crne Gore, odnosno najava da će se intenzivnije približavati NATO posle posete premijera Đukanovića Vašingtonu prošle godine, ocenjuje kao neprijateljski. Odnosi su se zaoštrili, onda su jedno vreme je nešto ta stvar tinjala i sada su naravno ponovo eksplodirali posle Stoltenbergove posete Podgorici, koji su Rusi uzeli kao krunski dokaz tog, po znacima navoda, neprijateljstva.
Rusija, dodaje Jakšić, može da se saglasi sa tim da zemlje jugoistočne Evrope ulaze u Evropsku uniju, ali nikako ne prihvata da se NATO širi na Balkanu, iako je to topografski daleko od njenih granica.
Jasno je da Moskvi nikako ne odgovara ovo približavanje NATO-u i po zakonu spojnih sudova naravno da je onda odgovara sve ono što se čulo na protestima opozicije u Crnoj Gori i da ona podržava stavove opozicije. Ako bi trebalo da predvidim buduće odnose, mislim da će oni biti na relaciji Podgorica Moskva, da će oni biti veoma loši i zategnuti za jedno dogledno vreme pred nama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nezadovoljstvo građana Crne Gore koji protestuju opravdano je, mada ne treba isključiti mogućnost da Rusija iskoristi to kao priliku da ostvari svoje interese, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, istraživač Evropskog centra za politiku i Univerziteta Harvard. Bećev smatra da će Đukanović politički opstati uz neke kompromise, tako što će raspisati izbore kada mu bude najviše odgovaralo, a to je u trenutku kada Crna Gora uđe u NATO, razgovarao Dragan Štavljanin.
There are last one week or 10 days opposition protests.
Crnu Goru potresaju posljednjih dana protesti opozicije. Istovremeno premijer Milo Đukanović optužuje između ostalog Rusiju za posticanje demonstracija da bi se, kako ističe, podrila nastojanje Crne Gore da postane članica NATO-a.
Ne bi me iznenadilo da je Rusija umiješana, jer je uvijek nastojala da iskoristi slabosti zapadne politike. Međutim, ne treba da zanemarimo unutrašnju političku situaciju Crnoj Gori, neku vrstu ćorsokaka s obzirom na to da je jedna partija monopolizovala svu političku moć. Stoga su opravdane pritužbe o vladavini prava, zatim korupciji. Međutim, o članstvu Crne Gore u NATO je suštinski već donijeta odluka i veoma ju je teško sada opovrgnuti. Istovremeno, to nije od presudne važnosti za Rusiju i neće za nju predstavljati veliki udarac. Na kraju krajeva, Moskva uviđa da će zemlje Zapadnog Balkana prije ili kasnije biti integrisane u euroatlantske institucije. Stoga je njen cilj da zadrži što više uticaja u zemljama regije, a ne da dovede u pitanje njihovo članstvo u EU i NATO, kao u slučaju država na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, prije svega Ukrajine, Gruzije i Moldavije.
Mislite da zadrži uticaj kao u slučaju Bugarske u energetskom sektoru, a pre svega Kipra, koji služi figurativno rečeno kao neka vrsta trojanskog konja Rusije unutar Evropske unije?
Upravo tako. Što ima više slučajeva poput Kipra unutar Evropske unije, to je bolje za Rusiju. Stoga smatram da će ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju biti dobra vijest za Moskvu. Više puta se pokazalo da su kreatori ruske politike veoma racionalni. Oni nastoje da iskoriste priliku u kriznim situacijama kao što je sada u Crnoj Gori ili prethodno u Makedoniji, ali dugoročno gledano nije im cilj da zaustave proces, tačnije euroatlantske integracije Balkana, već da ojačaju uticaj u tim zemljama, kao što to već čine u Bugarskoj, Grčkoj, Kipru.
How you see situation there internally, nezavisno od uticaja Rusije, kako komentarišete zbivanja u Crnoj Gori? Da li će Đukanović na kraju pristati na delimičan ustupak opoziciji ili će, kao što je najavio, raspisati izbore čim Crna Gora uđe u NATO, a što bi njemu itekako išlo u prilog kao adut?
Mogući je makedonski model gdje vlast pristane na neke ustupke, ali kada organizuje vanredne izbore, onda pobijedi. To čini i turski predsjednik Erdogan. Kad god izbije kriza, on raspiše vanredne izbore. Đukanović je veoma iskusan političar i na sceni je duže od svih u regionu. Imam utisak da će raspisati vanredne izbore, naročito ako uvidi da stvari izmiču kontroli, jer je to način da iznova legitimiše svoju vlast.
by the recourse to the voters.
He will call every election at the time when it will most convenient for him.
Dakle, raspisat će izbore kada mu bude najviše odgovaralo, a to je u trenutku kada Crna Gora uđe u NATO.
Upravo tako, i to je problem generalno na Balkanu. Demokratija funkcioniše na minimalnom nivou, odnosno svodi se na izbore, a zapostavlja se sloboda medija, kvalitet funkcionisanja institucija, politička odgovornost i vladavina prava. Dakle, ta suštinska definicija demokratije uglavnom se ne primjenjuje na Balkanu. U međuvremenu, vladajuće političke elite itekako znaju kako da organizuju izbore, odnosno da pobijede na njima.
Da li to znači da će Đukanović i ovoga puta izaći kao pobednik ili opozicija ima neku šansu da ga u tome spreči?
Ne mislim da će otići sa vlasti, već da će politički opstati uz neke kompromise. On je vješt političar i po ugledu na Grujevskog može da se povuče korak da bi se vratio još jači. Ne vjerujem da će se ponoviti scenarij poput zbacivanja Janukovića ili Miloševića. Dakle, najvjerovatnija je opcija formiranja neke vrste koalicije i prijevremenih izbora. Bio je to Dimitar Bečev, istraživač Evropskog centra za politiku i Univerziteta Harvard, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na međunarodnoj sceni novi spor između Sjedinjenih Država i Kine. Povod je bila plovidba broda američke mornarice u Južno-Kineskom moru. Washington saopštava da je to u skladu sa međunarodnim pravom, dok Kina to smatra prijetnjom njenom suverenitetu. Detalje donosi Mirjana Rakeva.
Brod Lasan plovio je utorak ujutro po lokalnom vremenu u vodama Južno-Kineskog mora. U okviru manevara američke mornarice, kazao je glasnogovornik Ministarstva obrane Bill Urban u Washingtonu. Manevre su nešto kasnije potvrdile kineske vlasti i izrazile čvrsto protivljenje. Brod je ušao ilegalno i bez dopuštenja Kine u vode koje okružuju otočiće na koje pravo polaže Kina. U arhipelagu Spartlis, kazao je Lu Kang, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova. Peking se apsolutno protivi da treća zemlja koristi slobodu navigacije i nadletanja kao izgovor za narušavanje nacionalnog suvereniteta Kine ili njezinih sigurnosnih interesa, naglasio je Lu, dodajući da će kineska vlada odgovoriti na odlučan način na svaki provokativni čin. Kina polaže pravo na veći dio južno i istočno kineskog mora i oko toga se spori sa susjedima, između ostalog sa Vijetnamom, Filipinima i Malezijom. Valja podsjetiti da je Peking grebene pretvorio u otočiće nasipavanjem zemlje koncem 2013. Tokom prošlomjesečnog susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Baracka Obame, Xi je kazao kako Kina nema namjeru militarizirati otoke. Washington, međutim, smatra da je upravo to namjera Kine. Međunarodno pravo dozvoljava brodovima da nakratko prođu kroz nečije teritorijalne vode na putu ka krajnjem odredištu, bez prethodne najave o tom prolasku. U skladu sa pomorskim pravom, svaka država ima vlasništvo na 12 nautičkih milja u području oko nekog otoka, ali ne i ono koji je umjetno napravljen. Prethodno je američki ministar obrane Ash Carter signalizirao da će američke snage letiti, ploviti i održavati manevre gdje god im to dopušta međunarodno pravo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Za kraj emisije vraćamo se ponovo od crnogorskim temama. Proteklog vikenda počeli su pripremni radovi na tunelima Kosman, Mrke i Vjeternik na prioritetnoj dionici autoputa od Smokovca do Mateševa. Predsjednik Državne revizorske komisije za gradnju autoputa Duško Lučić kaže da je riječ o jednom od najtežih terena za gradnju u Evropi. O tome je više Jasna Ukićević.
Tunel Vjeternik je jedan od najizazovnijih segmenata prve dionice crnogorskog autoputa. Biće dug 3 km, kaže profesor Duško Lučić sa Građevinskog fakulteta, koji podsjeća da je riječ o jednom od najzahtjevnijih terena za gradnju u Evropi.
Tuneli Vjeternik i Kosman su više kilometara dugački i izuzetno komplikovani za ukomplikovani stijenskim masama. Također izuzetno komplikovane i duge tunele imamo na trasi. Čak 17 km je u tunelima, gotovo 60% dionice je na objektima, praktično tunel most.
Prioritetna dionica Smokovac-Mateševo duga je 41 km i na njoj će osim tunela Vjeternik za građevinare izuzetno zahtjevna biti izgradnja mosta Moračica. Biće dug 1 km na stubovima visine 180 metara.
Na toj dionici imamo most preko rijeke Morače koji je dugačak 1 km sa stubovima visokim do 160 metara i sa niveletom puta koja će ići u nagibu 4%, koja iznad Morače, iznad srednjeg nivoa rijeke Morače je 181 metar. Biće nešto što će biti i prepoznatljivo za državu Crnu Goru.
Na prvoj dionici autoputa Bar Boljare biće izgrađeno 18 tunela dužine 17 km, 13 mostova dužine oko 3 km, 5 vijadukata i 4 saobraćajne petlje, a to će koštati 20 miliona po kilometru, što po riječima Lučića govori o težini zadatka postavljenom pred međunarodnom ekipom projektanata i izvođačem radova, kineskom kompanijom CRBC.
Koliko je teška dionica, može da se nagovijesti jednostavno ove cijene koja je 809 miliona za prvih 42 km od Smokovca do Mateševa.
Period povratka kredita za gradnju prioritetne dionice autoputa iznosi 13 godina od početka njegove eksploatacije. Podsjetimo, u dijelu javnosti pa i u vladajućoj članici koalicije u SDP-u čuli su se prigovori da ugovor za finansiranje gradnje autoputa vezano za kursne razlike nije sklopljen kako treba. Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović:
to su bile najjeftiniji novac koji ste mogli u tom trenutku dobiti. Kad dobijete kredit na 20 godina sa 6 godina grace perioda sa 2% kamate, ne možete da komparirate ništa što je drugo bilo ponuđeno u raznim varijantama kad su bile druge firme koje su nudile mogućnost učešća u izgradnji autoputa.
Brajović dodaje da je za prvu dionicu planski odabrana ona najteža.
Ja sam često kritikovan kako je put, odnosno prioritetna dionica autoputa od Smokovca do Mateševa, dionica iz ničega u ništa. Ona je naravno sa razlogom izabrana zato što je to najteža dionica.
Profesor Duško Lučić:
moja, usudit ću se da kažem, pretpostavka je i da je država se odlučila da sama krene u izgradnju ovog dijela puta, je taj najzahtjevniji dio bio premošćen, izgrađen, pa onda u ostalim dionicama i da se možda nađu partneri po nekom drugom sistemu, privatna javna prostredstva, koncesije, tako dalje.
Nastavak puta od 9 km između Uvča i Mateševa projektovala je hrvatska kompanija IGH, a najveća briga projektanata bila je kako zaštititi rijeku Taru. To je za Lučića samo još jedan od do sada najvećih građevinskih izazova na poslu koji bi trebalo da se okonča za 4 godine.
Naši geometri i geodetski inženjeri kad su išli na terene od tunela Vjeternik pa sjeverno prema selu Duške, Tuzi, Ljevorečke, Čestogaz i tako dalje, da su se borili za život, da prođu kroz zadatu trasu. Među prvim ljudima su koji su prošli tude.
S Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. State Department osudio nasilje koje se u subotu dogodilo tokom protesta Demokratskog fronta u Podgorici. Demo, Sura i Demokrate razgovarali sa delegacijom Evropske unije o dijalogu u Crnoj Gori kao rješenju za aktualnu krizu. Budvanin Miloš Marović, kojeg tužilaštvo sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u aferi AMD Budva, pregovara o povratku iz Srbije, objavili mediji. Kosovo i Evropska komisija potpisat će u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije. U velikoj akciji u centralnoj regiji turska policija uhapsila 30 osoba koje se sumnjiče za terorizam. Njemačka razmatra slanje policajaca u Sloveniju nakon odluke evropskih lidera da razmjeste 400 graničara u toj zemlji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Ovog utorka, 27. oktobra, u programu Za Crnu Goru sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.